andsvari háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og þetta er auðvitað spurning hvort að það sé hægt að makkum hagsmunni þjóðarinnar í lýðræðisríkjum. Ég veit það ekki, það sem ég veit hins vegar það virðulegi forseti að ég hef mjög miklar áhyggjur af því hvernig mál er að þróast hér á þinginu og þá ekki síst í þessu máli. Og það er ekkert leyndamál. Ástæðan fyrir ég lagði mest áherslu á vinnubrögðin í þessu máli er að ég er ekki athygli á því. Ég og háttvirtur þingmaður sem kom með ansvar, við erum ekki hér í bakherbergjum að makka þetta frumvarp. Hugmyndin er ekki svo að þannig sé unnið. Hugmyndin er þessi að það er talað fyrir máli. Ástæðan fyrir við erum með 1. apríl er það að þá var vera tryggt að við erum nægan tíma að við ætlum að klára það í vor að það fái efnislega umfjöllun. Háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason er lýst yfir að það hefur ekki farið efnisleg umræða fram í háttvirtir sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd þetta mikilvæga mál. Hvað þýðir það? Það þýðir að það hefur ekki verið rætt. Þetta sagði háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason í samtali við fjölmiðla. Og þá verða menn eiga það innan stjórnarliðsins ef að þeir eru ósammála þar. Ég fullyrði hins vegar að þetta, það er ekki verið að vinna hér faglega málum. Já. Þegar að menn eru hér á hlaupum að bjarga einhverju fyrir hopp, umræðan fer minnst fram hér í þingsalnum, hún fer fram einhverstar annar staðar og það vita allir sem að vilja vita. Og niðurstaðan, ég vona hún verði þá á þjóðarinnar, en ég er ansið hrættur að þeir verði að það verði langt frá því, sérstaklega ef að þetta verður samþýtt eins og það lítur út núna.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal veitir andsvar öðru sinn.